Takker deg, far, for at det er ditt navn som gir styrke, som gir kraft, og det er ditt navn som er opphøyet over alle andre navn. Og at når vi påkaller ditt navn, Jesus, så er du den aller høyeste. Takk, far. Takk, far, for at ditt navn endrer rommet, endrer atmosfæren. I møte med ditt navn, Jesus, så proklamerer vi fred, verdighet, hellighet. Takk, far, for din ufattelige nåde. Takk, gode Jesus. Amen. Tusen takk, ja. Dere en flott gjeng. Altså, det en sånn... Det en litt sånn hjemmelig stemning her. Og det bra. Fordi dette jo ment å være et hjem. Altså, det jo ment å være et hjem for alle oss som her. Selv om jeg liksom innom på besøk, så opplever jeg at... Og gjennom denne helgen, at dette jo et hjem. Tusen takk for tilliten, Gina og Håkon. Det er virkelig en stor tillitserklæring å få lov å komme inn i en forsamling, i en kirke, og snakke om ganske sårbare ting. Fordi i den tiden vi lever i, så vet vi jo at dette er eksplosivt. Altså, det er så mye som rører seg. Det skal så lite til før ting eksploderer og blir blåst nesten ut av proporsjoner, sånn som seksualiteten, tenker jeg, det har blitt. Det har blitt selve meningen med livet. Det tror ikke jeg. Men jeg tror det ligger en dypere mening med livet. Og det noe med å ta inn over seg at når vi skal prate om disse tingene, Som jo jeg har snakket om denne helgen, og nå vi på gudstjenester, det blir et litt annet format. Jeg skal gi dere et lite peek bakom hvorfor dette så essensielt å sette ord på. Men så er det sånn da, at i trygge, nære relasjoner, så hører jo disse samtalene til. De hører til i trygge, selv om det er krevende, og selv om det er utfordrende, og selv om det er vanskelig. Og jeg fortalte et eksempel i går, for jeg hadde jo en sånn foreldresamling. Det var sikkert litt besteforeldre og tanter og litt sånn forskjellig der, men det var stort sett voksne mennesker. I går så fortalte jeg om når vi brakk den store nyheten til vår mellomste datter, til Rebecca, som er god venn med Hanna fra Biri, om hvordan hun var blitt til. For det lurer jo barn på, hvordan har de blitt til? Og hun var en nysgjerrig ung dame, og vi tenkte at det må vi fortelle hun før noen andre forteller hun det. Eller noen andre viser bilder, eller at det kommer inn noen andre ting i hennes lille verden. Nå som vi faktisk har mulighet til å bevare noe av denne barnslige uskylden. Og så fortalte vi henne om hvordan hun blir til. Ikke i detalj, men i ganske grove trekk hvordan dette skjedde. Og hun så på oss med avsky i flere dager etterpå. Men det noe med at da eide vi denne historien. Ikke sant? Den var vår. Det var ikke porno eller venner eller veninner eller et eller annet som ble delt. Eller fortalte hun utenifra de trygge, nære relasjonene. Det var noe vi hadde eierskap til. Og da kunne vi bevare liksom helligheten. Det nydelige, det sårbare og det vakre i tilblivelsen av et menneske, som i dette tilfellet heter Rebecca. Og det jo det noe med å kunne gå inn i denne settingen, denne materien, som det nesten kan hete. Jeg ser ut som jeg har hele hjemmekontoret med meg opp her. Men jeg må vise dere et par sånne illustrasjoner som jeg har lyst til å lyst til å dele litt grann med dere, fordi det noe med å ta inn over seg, hva det som, og hvordan det faktisk dette her ser ut da, når vi skal prate om en bedre historie, for det er en bedre historie jeg har lyst å prate om, og det noe med at det strøm på alt her, vi har lys, og vi har bildet, ikke bildet enda, men det noe med at når vi skal, vi ble jo enige om at alt virket her, og vi tenkte, vi gidder ikke teste det, for det virket jo I går, og det virket I forgårs, men jeg har tro på at vi får det til å virke nå også. Men så det noe med at når vi skal ta tak I en bedre historie, så må vi gjerne vite litt grann om hva den historien som blir fortalt. Altså, hvilken historie det som blir fortalt til ikke bare oss voksne, men til barn og unge I dag. Og det jo en historie som I dyp, dyp, dyp grad I konflikt med den kristne fortellingen om menneske, om kroppen, om seksualiteten, om intimiteten, og alle disse tingene som jo kan være litt sånn utfordrende å prate om. Og da det noe med at nå brukte vi litt tid I går på å gå inn I liksom selve materien av hva den andre fortellingen, men på en gudstjeneste, altså her I dette rommet, hvor vi skal være sammen og høre Guds ord, så jeg har lyst til å gi dere et lite innblikk I det som ligger bak I den gode fortellingen. Vi kan bare droppe dette hvis vi ikke får det til. Vi dropper det? Ok. Skal vi tar den ut en gang til, og så ser vi om det kanskje skjer. Da. Vi lar det ligge. Vi tar fram Bibelen. Kanskje den kan hjelpe oss. Og det noe med at når vi skal begynne å nøste I dette, så det med å, og det som jeg har lyst til, det å gi deg et litt sånn bakenforligge teppe på hva den gode historien. For det den jeg snakker om når jeg ute og jeg møter mennesker. Og da må vi gjerne ta tak I liksom den røde tråden som et begrep som jeg bruker forholdsvis mye da, I den undervisningen som jeg har. Når jeg ute land og strand og jobber med ungdommer I skoler, I ledergrupper, I hele Kristen-Norge, altså hele bredden av Kristen-Norge, så har vi I vår organisasjon ganske bra innpass, hvor vi får lov til å være med og utvikle både ressurser, vi får være med og holde undervisning, og all slags ulike ting som vi får lov til å delta på. Og det jo noe med at når vi skal formidle en bedre historie, så må vi gå litt I dybden på alle disse ulike tingene. Og da det jo kanskje den røde tråden da, ifra starten av mennesket, altså I første Mosebok, kapittel 1 og 2, og så har vi den røde tråden som jeg bruker som begrep, da, som går gjennom hele Bibelen, alle 66 ulike bøkene, og inn I Johannes åpenbaring, kapittel 1 og 22, hvor vi har liksom gjenforeningen mellom Kristus og bruden. Og det er jo en ganske lang historie som vi ikke rekker på en liten halvtime her. Men vi skal begynne å nøste litt I den, sånn at du får kikke litt hva det som ligger bak når vi snakker om den gode historien. Hvis vi tar litt sånn utgangspunktet, så det jo en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds ord, og som en autoritet I livet vårt, som kristne. Jeg har brukt salme 119, vers 42 litt denne helgen. Jeg kan leve fritt, for jeg opptatt av å gjøre din vilje. Og da er det jo ikke min, eller vår vilje, eller følelse, eller lyst, eller begjær, som styrer min frihet. Altså det friheten underlagt en større vilje. Altså en mer grunnleggende vilje. Og da har vi kanskje noe som vi nødt for å ta tak I som går gjennom skapelsen, som går inn I fallet, som går inn I løftene, som går inn I frelsen, og som ender I gjenopprettelsen. Og når vi tar liksom disse ulike punktene da blir det lettere å se denne røde tråden som går gjennom Bibelen Guds ord. Og I denne historien da, så jo du og meg med alt vi med vår kropp, med våre følelser, med våre behov, med våre lengsler, med vår smerte, med vår skam. Det en del av denne historien. Og nå kjenner vi jo både utgangspunktet, og vi kjenner slutten på historien. Og vi kjenner jo til dels ganske godt denne oppbyggingen av historien. Men hvis vi skal ta liksom, kulturen vår og samtiden vår på alvor I dag, så må vi ta inn over oss at kanskje vi må grave litt I vår egen historie som menneske, som skapt I Guds bilde, som kvinne og mann, for å kunne stå rotfestet og fast I det vi faktisk tror, og det vi har trodd I tusenvis av år, og det vi har holdt fram som en sannhet. Og da begynner vi jo I skapelsen da, med Gud som skaper. Og jeg krever det nok bare det. Nå skal ikke jeg ta den apologetiske tilnærmingen liksom med dette, men jeg forholder meg til Gud som skaper. Det han som har skapt jorden, universet og alt som I den. Og det å da ta inn over seg at vår Gud god, han bedre enn vi klarer å forstå, alltid og under alle forhold. Gud kjærlighet. Det er ganske radikale ord. Og liksom å løfte fram og si at Gud grunnleggende god. Jeg bruker det som eksempel når jeg sier at jeg kan leve fritt hvis jeg følger din vilje. Og hans vilje må jo da være god. Og da jo denne friheten som vi liksom så villige til å strekke oss veldig langt for. Altså vi villige til å strekke oss ekstremt langt for frihet. Det vet vi jo I den verden vi lever I dag. To setninger fra presidenten I Russland, så det jo masse mennesker som styrter mot grensen fordi I ferd med å miste sin frihet. Så at de slipper alt de har I hendene. Så vi villige til å gå langt for å oppleve frihet og erfare frihet. Men det å ta inn over seg at hans vilje grunnleggende god, vi kan gjerne starte da, en plass I salme 103, som en nydelig plass å snakke om Guds godhet. Velsign Herren min sjel, alt som I meg. Velsign hans hellige navn, velsign Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og legger dine sykdommer, Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørn. Herren skaper rettferdighet. Han lar alle undertrykte få sin rett. Dette jo en tekst med et evighetsperspektiv I seg. Altså, dette en tekst som ser langt inn I framtiden. Noen opplever denne godheten her og nå. I mitt liv, I den gjerningen som jeg har, så møter jeg jo også mennesker som opplever å leve med en konstant smerte, knyttet til sin egen seksualitet, sin egen fortvilelse, sin egen lengsel etter nærhet og intimitet. Men de velger å forholde seg til Guds vilje, og derfor valgt gjerne å leve alene med den smerten det kan medføre. Men allikevel ta inn over seg at Guds vilje grunnleggende god. Gud skaperen. Det ligger en dyp frihet I å slippe å være sentrum I eget liv. Der ligger det noen nøkler for oss mennesker. For hvis vi sentrum I universet, så tar vi Guds plass. Og det ikke vi ment å gjøre. For du skjønner, vi ment å speile og reflektere vår skaper. Ikke være skaper, men å speile hans natur og hans vesen. Altså bære hans bilde. Det er intensjonen og hensikten med hva vi Og det jo ganske spennende da, når vi går inn I disse ulike tekstene, og dette jo, her det jo mange tekster vi kan trekke inn, Men et eksempel kan jo være dette fra romerbrevet, hvor de tilba det skapte I stedet for skaperen. Og det jo litt sånn nøkkelvers når vi skal snakke om at vi underlagt Guds gode vilje, og vi skapt I hans bilde for å speile og reflektere hans natur. Gud designer og skaper av mennesket. Vi vet hvordan, hvorfor og til hva vi skapt. Og hvis du sitter igjen med et spørsmålstegn da, så var det to ganske greie oppgaver til å begynne med. Det var å bære hans bilde og legge jorden under oss. Så det var ganske, ganske elementære ting. Og nå vi liksom langt I starten av vår historie. Og hvis vi graver I dette som handler om skaperverk, om hvordan vi skal forholde oss til skapelsen, så ligger det mange hemmeligheter inni dette. Og de må vi på en måte brette opp litt. Fordi at når vi tar skapelsen av mennesket, som jo en fascinerende, spennende historie, så svarer jo det veldig godt på mange av de spørsmålene vi har I dag, knyttet til kropp, knyttet til seksualitet, identitet og kjønn. Det en mening ved at vi mann, og det en mening med at vi kvinne. Biologien bekrefter jo dette, at det finnes jo ikke et annet kjønn enn mann og kvinne. Men så har vi I dag ganske mange sterke utfordringer knyttet til følelsene våre, den identiteten som vi da bærer med oss, eller vi føler vi bærer med oss, som gjerne I konflikt med det kjønnet en biologisk født med. Og her, vi skal ikke gå inn I denne store, svære debatten her, For dette svære, vanskelige, krevende, utfordrende spørsmål, hvor kanskje noe av nøkkelen for meg som kristen, som står I mange av disse relasjonene, jo kanskje først og fremst å anerkjenne smerten det medfører. For det gjør det. Det medfører dyp smerte å være I konflikt med sin egen kropp. Men allikevel kunne stå fast på hva det vi har å forholde oss til utifra skaperverket. Og det jo noe med at kvinnen da, som jo jeg synes spesielt fascinerende. Jeg lever jo med en kvinne, og det jeg gjort I over 30 år. Hun overrasker meg stadig. Jeg skal treffe henne I kveld på Gardermoen. Hun har vært I Israel og kommer til å snakke som en foss sikkert den neste uka. Og jeg gleder meg til å høre alt hun har opplevd. Men det jo noe her hvor denne kvinnen da, Som kommer inn som en sånn kronjuvel I skapelseshistorien, svarer jo på mennesket sin første lengsel etter nærhet og en motpart. Og allerede der så har vi jo noen sånne dype, grunnleggende svar på hvorfor ekteskapet ikke kan være likekjønnet. For det må være to motparter som møter hverandre. For det Guds mening og det Guds hensikt. På tross av den smerten, Dette kan medføre I noen sitt liv. Disse tingene her jo det jeg sa litt til Gina når jeg var her oppe, at vi går ut på veldig, veldig tynn is og dypt vann når vi skal prate om disse ulike tingene som handler om nærhet, intimitet, skapelse og så videre. Men vi har jo ikke tid å ta alt I skapelsen, for vi skal jo gå videre. Vi har jo en svær rød tråd vi skal gjøre her på bare noen minutter. Så vi må jo gå inn I fallet, som ganske deprimerende greier. Altså, det jo en ganske stor nedtur da, når vi kommer til fallet. Og av og til så undrer jeg meg over, har vi egentlig forstått dybden av fallet? Men så det jo utrolig oppmuntrende da, å kunne av og til hente fram dette som vi faktisk egentlig ment å være. For du skjønner, det ligger jo der. Det vi skapt og ment til å være. Jeg brukte et eksempel I går I den gruppen som jeg hadde, hvor jeg har hatt en del grupper med menn som har hatt avhengighet til pornografi, hvor de har objektivisert kvinnen og gjort hun til et objekt. Og de synes dette svært krevende I sitt eget liv, for det jo. De jo ikke laget for det. Altså ingen som designet for å ta inn over seg den type seksuell ekstasi eller rus. Her, Gud har jo ment lange, trofaste, kjærlighetsfulle, tillitsbaserte, respektfulle relasjoner når først dette skal liksom åpnes opp. Men så utfordrer jeg disse mennene da. Dette jo i stor grad unge menn på Adam og Eva. Hva tenker dere unge menn foregikk inn i Adam, inn i tankene hans, inn i hjertet hans, når Gud førte disse to menneskene sammen? Og vi må huske, de var nakne. Å, de var helt nakne. Ja, sier de var nakne. Og de forestiller seg, der har vi fallet med en gang, de forestiller seg og tenker med en gang, ja, de var uten klær. Ja, de var nok det. Men nakenhet i denne sammenhengen var jo at de var transparente, de var åpne. Det var noe langt dypere enn den fysiske nakenheten disse to menneskene opplevde når de så hverandre. De så rett gjennom hverandre, de visste at denne kjærligheten, den kunne både gis og tas imot. Det var en sårbarhet og en sensitivitet mellom disse to menneskene som Gud førte sammen i hellighet og verdighet. Men jeg spør disse mennene da, hva tror dere skjedde inn i han? Nei, han ville jo ha sex med henne, det er det han ville. Det var det liksom det første som slo han. Og så sier jeg til dem, grav litt dypere i hva du er. Grav litt lengre tilbake i din historie. Og da hører jeg jo det mest utrolige. Hvordan kan jeg ære henne? Hvordan kan jeg elske henne? Hvordan kan jeg gi henne beskyttelse? Da begynner vi å grave litt i hva vi faktisk ment å være. Både som menn og som kvinner. Med tanke på hva Gud har gitt oss. Og her det jo noe med at vi jo alle skadet. Vi vet jo at fallet rota jo til det vakre som Gud hadde skapt. Nå kunne skaperverket brukes til å skade hverandre. Og der oppstår jo denne konflikten i stor grad mellom mann og kvinne og naturen og kampen for tilværelsen, som det heter på TV 2. Og det jo noe her da, som vi må ta inn over oss, hvor tanker, fantasier, begjær og lyst er noe vi står ovenfor knyttet til valg. Her må vi ta noen aktive valg i livet vårt. Og da må vi gjerne ha med oss noen kunnskap inn i denne samtalen om fallet. Vi må vite hva kjærlighet er. Hvem har definisjonsmakten på kjærlighet? Gud er kjærlighet. Men Paulus, han gir jo kjærlighet noen egenskaper, og han definerer hva det er i det første brevet til korinterne, som var i full krise. Komplett krise. Moralsk, etisk, hele pakken var utfordringer i den kirken i Korint, som var i stor grad preget av sin kultur og sin tid. Så fallet, det jo noe som vi nødt for å ta et oppgjør med. Når mennesket søker Guds plass, helt ifra Adam og Eva og via dem som bygde Babels tårn, så har det gjennom hele denne historien gått gærent. Så da har vi skapelsen, vi har fallet, og vi har 15 minutter igjen, så vi hopper videre. Men i dette da, så har vi jo også et løfte. Fordi at Gud har gitt et løfte om at han har skapt oss med en mening, og når han i skapelsen la ned, og når han innstiftet dette som da ekteskapet mellom mann og kvinne, så lå det et løfte. Og kanskje enda dypere ord enn løfte jo da pakt i det løftet. For der det to som skal bli ett, som da jo selvfølgelig et bilde på noe som vil utfolde seg i denne store, gode historien, som en kan sette inn og en kan undervise utifra ulike elementer. Og i dette løftet, så ligger det jo at mennesket skapt for og lengter etter å bli elsket. Og mennesket evner å elske tilbake. Nå har jo vi stått i tilbedelse, vi har stått i lovsang. Vi evner det. Vi skapt for det. Gud har lagt det ned i oss, at det noe vi kan gjøre. Både den mellommenneskelige kjærligheten og den erotiske kjærligheten et bilde og et glimt av Guds kjærlighet til oss. Vi ment å bære hans bilde. Og I disse ulike formene av kjærlighet, så har Gud lagt ned, sånn kan dere bære mitt bilde. Og det hever jo, altså det hever jo standarden på vår tilbedelse. Det gjør oss, det utruster oss til å ta vår tilbedelse inn I alle elementer av livet. For vi laget for det. Og I dette så ligger jo da dette løftet. Ekteskapet jo innstiftet for å vare til døden, skiller mann og kvinne. I trofast kjærlighet til sin ektefelle. Slik det et bilde på Guds usvikelige kjærlighet til hans folk. Og det jo fascinerende hvordan denne historien og disse løftene som begynner I Mosebok og går gjennom og utover og inn I profetene, inn I det nye testamentet. Og det begynner jo med dette folket. Som stadig må kalles tilbake, som stadig må hentes tilbake. Og denne trofastheten. Om du går inn I Hosea og leser historien om profeten Hosea og denne troløse kvinnen Gud la på han, at han skulle stadig vende seg tilbake og hente hun hjem, et bilde på Guds trofasthet. Og det vi ment å speile og reflektere I livene våre, både til kirken og I ekteskapene våre. Slik Adam og Eva var nakne, men ikke skammet seg, inviteres vi inn I en relasjon til Gud og til hverandre og I menigheten. I ærlighet, nærhet, ekthet, uten skam. Og det derfor det så nydelig å komme inn I en sånn forsamling som dette, hvor det ligner litt på en familie. Hvor det noen som klatrer opp og nesten velter gitaren, og vi må begynne på sangen på nytt igjen. Ikke sant? Det et eller annet her som familie. For det jo gjerne sånn vi har det I familiene våre. Vi må ta et steg tilbake, og så begynner vi på nytt igjen. Og det gjerne sånn vi må være litt sånn ærlige på livene våre, og inn på disse vanskelige, krevende områdene, som tar litt tid å bli trygg å snakke om. Og der jo kirken her definitivt I gang med at de inviterer inn til en sånn helg som dette. Altså det jo noe som åpner opp disse rommene, som gjør at vi tåler disse samtalene. Vi tåler disse temaene. Vi tåler denne smerten. Fordi at det knyttet noen løfter til hva vi og hva vi ment å være. Skal vi hoppe til frelse da? For det liker jo vi pinsevenner. Jeg jo pinsevenn I sjela mi. Selv om jeg har vært styreleder I Pinseung I noen år nå. Og jeg sier til de, jeg har liksom ikke vokst opp I pinsebevegelsen. Jeg kommer litt ifra den bakgrunnen som denne kirken gjør. Jeg egentlig ikke en veldig god pinsevenn, men jeg skal være med og lede pinseungen-periode. Men I alle tilfeller så det noe med at dette med frelse jo noe som selvfølgelig ligger oss veldig nært. Fordi at det en del av den røde tråden. Men så det noe som det så nødvendig for oss å bli gjenopprettet. Det så nødvendig for oss å bli nullstilte. Og på disse områdene av livet da, når det kommer til seksualitet, ofte skam, dyp skam, så jo dette med frelse noe som aldeles nydelig. Det hender jeg møter mennesker som har levd et veldig utagerende liv, seksuelt. Nå tenker jeg særlig på en samtale jeg hadde for en lenge siden med en ung dame som hadde levd et veldig utsvevende liv. Hvorav hun beretter til meg da, gjennom sin frelse, og hennes bli født på ny opplevelse, at det gjaldt ikke bare hennes ånd som ble vekt til livet, som en tredjedel av hva hun ånd, sjel og legeme, men det gjaldt også hennes kropp, hvor hun opplevde at himmelen og Gud selv omfavnet henne, og gjorde henne ny. Og dette noe som dette noe som utfordrende å forklare, det utfordrende å håndtere. Men det noe av kraften. i dette evangeliet og denne historien, denne gode historien, som vi kalt til å forkynne og som vi kalt til å være frimodige. Frelse jo en realitet allerede nå, samtidig så lever vi i en verden som under fallet. Og da gjør jo selvfølgelig fallet fortsatt sin gjerning. Og det derfor min kalender booka en år fram i tid omtrent. Fordi at jeg inne i kirker som har lyst til å snakke om disse tingene. For vi vet at her det mennesker som sliter med seksualiteten sin, med avhengigheter og vaner og det ene med det andre. Og det ønsker vi å løfte fram innenfor nådens trone og la Gud berøre dette og sette mennesker i frihet. Så vi må forholde oss til denne verden som vi lever i, som både vanskelig, krevende og i stor grad pågående. Altså ekstremt aktivt oppsøkende. De var sjokkerte i går når jeg fortalte foreldrene som var her i går da, om hvor oppsøkende for eksempel den pornografiske industrien overfor barn. Altså hvordan både spill og chatteforum og hele den pakken liksom den arenaen de opererer på og satser stort på. Fordi at der det unge brukere, og det betyr brukere i mange år. For det jo erfaringen, for alle vet jo, og det allmenn kjent, at dette jo ekstremt avhengighetsskapende. Så det jo noe her med å ta inn over oss at vi i et stort behov for frelse. Så dette inkluderer jo selvfølgelig vår egoisme, vårt selvbilde, vår selvhevdelse, vår vantro, våre seksuelle synder, våre holdninger og våre handlinger. Det som av og til kan være vanskelig å forholde seg til, også det som vi tenker på som utilgivelig, ble spikret på korset den dagen. Det nesten for stort å ta inn over seg. Denne frelsen som vi proklamerer ut. Dette ropet om frihet. Denne nåden. Denne kjærligheten. Og da vi egentlig liksom kommet et stykke da, hvor vi selvfølgelig snakker om en ny familie. Vi ikke ment å være alene. Vi vet jo alle at tidlig i denne historien, i denne røde tråden, så sier Gud det ikke godt for mannen å være alene. Men det jo et enda større bilde her. For det ikke godt for noen av oss å være alene. Og det gjerne derfor vi her. Uansett din livssituasjon. Hvordan du lever livet ditt, om du lever alene, om du lever i et ekteskap, eller om du tenker at du en gang i framtiden kommer til å leve i ekteskap, så vi ment å leve i et fellesskap. Og vi trenger hverandre. Og Paulus forklarer dette så nydelig. Så aldeles vakkert, hvordan vi lemmer på dette store legeme som kalles da Kristi kropp og kirken. Og du skjønner, der vi alle. Uansett hvordan vi har og velger å gjøre livene våre. Og der har vi kanskje som kirke tilsidesatt de som lever alene. Og det tenker jeg definitivt på sin plass å sette litt ord på. At vi alle en del av dette legeme, og vi har alle en viktig rolle. Men han gir oss så en ny identitet og et nytt liv. Og evangeliet utfordrer oss på dypet når Jesus kaller oss til å fornekte oss selv og ta opp vårt kors og følge han. Vanskelige greier da, når vi inne i dette området av livet. Men det er virkeligheten. Det er Bibelen, Guds budskap og Guds ord inn til oss. Og det derfor vi så sårt trenger hverandre. Og støtte hverandre, og hjelpe hverandre, og oppmuntre hverandre, og være transparente overfor hverandre, i trygge, nære relasjoner. Og ha tillit til lederskap, og ha tillit til hverandre, og være rollemodeller, og være rause. Ufattelig rause. Det trenger vi å være. For noen har et ganske stort kors å bære, og jeg møter de rundt omkring i kirkene våre og i ulike organisasjoner og sammenhenger. Et eksempel kan være Jeg har en mann som spør meg, Alexis, hvis vi setter en sånn der hjernemåler på hodet ditt, som måler hjernefrekvensen din, og så fører vi en naken, vakker kvinne inn I rommet, hva skjer oppe I hjernen din da? Nei, det vil du helt sikkert kunne måle. Men I mitt liv så det jo noe jeg har valgt vekk. Så jeg vil jo få en slags panikk, og hive jakka mi til henne, eller snu meg, for jeg har valgt trofasthet I livet mitt. Ja, jeg skjønner det, Alexis, sier han. Men I min hjerne så vil streken være helt flat. Det skjer ingenting. Og det I en dyp, dyp fortvilelse og smerte han forklarer meg dette. Og det må jeg forholde meg til. Som kristen, som disippel, som Jesu etterfølger, som bror og venn. Og det må vi som kirke også klare å forholde oss til. Og så må vi være med og støtte opp om disse valgene, som da denne mannen I dette tilfellet tar. Det ordentlig at jeg forteller dette, jeg vet det. I sitt liv, hvor han velger å leve sitt liv alene, I ære til Gud. Og da vi jo egentlig ved enden da, I denne røde tråden, som mye lengre enn disse 30 minuttene. Men da vi jo liksom I enden, hvor gjenopprettelsen mellom Gud og menneske et faktum. Og det å bli forent med Kristus. Og vi bruker av og til begrepet som lammets bryllup, eller forening med Kristus. Det kan gjerne virke fremmed. Men de nødvendige, skal vi forstå Bibelens fortelling og Bibelens budskap om menneske og menneskets hensikt og vår mening. Og det jeg håper da med disse ordene, det at jeg klarer å løfte noe av perspektivet kanskje litt opp, kanskje litt utover, kanskje litt breiere, at det er en dypere mening med at vi som vi Og jeg snakker med så mye unge mennesker om disse tingene, om grenser, om sex før og sex etterpå, ekteskap og det ene med det andre. Altså mange av disse her store, kjempeviktige spørsmålene. Altså disse spørsmålene så viktige å virkelig kna og tygge på. Men noe av liksom inngangen min inn I dette, det jo å etterstrebe og prøve å løfte perspektivene. Hva meningen? Hva hensikten? Og hvordan kan vi med våre liv bære og reflektere hans bilde I møte med vår egen seksualitet, I møte med medmennesker, I møte med relasjonene våre, I familiene våre og I kirken vår? Og jeg tenker jo på alle måter at når vi kommer inn I Johannes åpenbaring og vi snakker om en ny himmel og en ny jord, hvor det bor rettferdighet, da åpenbares en virkelighet som viser seg at vi så mye mer enn vår seksualitet. Det rommer så mye mer av hva Gud har lagt ned I oss mennesker. Så jeg håper jo at dette noe dere kan ta med dere videre. Jeg håper at dette gir deg kanskje noen tanker som du har lyst til å grave dypere I. For vi har bare toucha noen helte topper her. For at her det dybde I alle disse ulike elementene av hva vi som mennesker. Og hvorfor vi som mennesker. Og dette med kroppen og teologien bak kroppen vår ufattelig spennende. Og kunne ta tak I, og det svarer godt på mange av disse spørsmålene som vi strever med I dag. Jeg har lyst til å be for dere, velsigne dere, vi til veis ende. Skal vi reise oss opp? Far, jeg har lyst til å bare løfte fram ditt navn inn I denne kirken, og nedber din hellighet. Og din verdighet inn I livet til alle som utgjør denne vakre, vakre forsamlingen som du virkelig elsker høyt. Og jeg ber, far, om at du gir hver enkelt medlem her, hver enkelt person I dette rommet en frimodighet til å kunne rope til deg, til å kunne etterspørre bedre og dypere og grundigere svar på hvorfor de og hvem de og hvor de kommer fra og hvor de skal. Og at du, Gud, skal møte hver enkelt her på de spørsmålene som vi har knyttet til disse tingene som jeg har pratet om. Ber om frimodighet, ber om velsignelse til lederskapet, ber for ungdommene og barnekirken, for at dette skal være en plass hvor det blir formidlet en bedre historie, som skaper en grunnleggende kjærlighet på hvem du Det ber jeg om i ditt hellige navn. Takk, gode Gud, for privilegiet det å kunne si noe om deg. Jeg ber om at du gir de ordene som ut av ditt hjerte, at du gir de gode vekstvilkår. Om det kom noen andre ord, far, så ber jeg bare i ditt navn at de detter død til jorden. Men at du løfter fram gullet som du har skapt.